Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 30 жніўня нашай тэмы. НАТО накіруе экспертаў у Беларусь для назірання за вучэннямі Заха 2017. У Віцебску пачаўся суд па справе аб смерці дзіцяці пасля хатніх родаў. Кіраўніцтва справаў прэзідэнта прадае БМВ, які шукае Інтэрпол. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады. НАТО накіруе двух экспертаў у Беларусь для назірання за беларуска-расійскімі вучэннямі Заха 2017. Яны скарысталіся запрашэннем ад нашай краіны і Расіі. Як вядома, сумесныя беларуска-расійскія стратэгічныя вучэнні Заха 2017 распачнуцца ў Беларусі 14 верасня і працягнуцца да 20 верасня. У іх возьмуць удзел крыху больш за 7 тысяч беларускіх вайскоўцаў і 5,5 тысячаў расійскіх. Ці небяспечны гэта і вучэнні для суверэнітэта краіны і нашых суседзяў. Еўрарадыё папрасіла распавесці пра таямніцы вучэнняў ваеннага эксперта Аляксандра Алесіна. Перадаю слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Дзмітр Лукашука, у нас у гасцях ваенны аналітык Аляксандр Алесін. Добры дзень, спадар Аляксандр.
Добры дзень.
Зразумела, ўжо з той падводкі, што я зараз агучыў, ваенны эксперт, аналітык, значыцца, гаварыць мы будзем безумоўна пра нашумелыя, можна нават сказаць, скандальныя беларуска-расійскія ваенныя вучэнні Захад 2017. Апошнія суткі Фейсбук віруе. Звязана гэта з назвамі тых краін, супраць якіх сумесная групоўка войскаў беларускіх і расійскіх будзе праводзіць вучэбныя баі. Вішнорія, Візбарія, Лубенія. Спадар Аляксандр, вот, а вы можаце патлумачыць, вот адкуль увогуле бяруцца вот такія вот назвы? Хто іх прыдумляе? Можа быць, у іх ёсць нейкае штосьці ў іх закладзенае такое, зразумелае толькі ваенным ці экспертам?
Я думаю, что если и закладывается, то на уровне подсознания, как говорится, по Фрейду. На самом деле, те, кто планирует учения, они стараются, чтобы не было никаких ассоциаций нежелательных с соседями или с военными блоками, так сказать, противоположными. Поэтому я думаю, что если что-то и видится, мнится такое, то это прежде всего то, что у нас в подсознании у нас и в подсознании тех, кто планирует военные эти учения.
Тем не меньше... Тая тэрыторыя, якую займаюць гэтыя міфічныя ці там якія там як іх правільна назваць краіны, яна выклікае, скажам, там таксама падазрэнні. Тая ж самая Вейшнорія знаходзіцца, от хтосьці заўважыў, што у так на той тэрыторыі, дзе ў 1994 годзе найбольшую электаральную падтрымку меў Зянон Пазняк. Хтосьці заўважае яшчэ нейкія там нюансы, да прыкладу, што нібыта гэта тэрыторыя, дзе найбольш селяцца такая польская нацыянальная меншасць у Беларусі. Хтосьці яшчэ не прыдумае. А вы вот, калі глядзелі мапу і глядзелі на эту Вейшнорыю, некія такія паралелі у вас узнікалі?
Нет, у меня не возникало, тем более, как я уже говорил, те, кто планирует учения, они стараются, чтобы не было ассоциаций. Начальник генштаба Беларуси, генерал Белоконев, сказал, что они специально избрали для учений полигоны, далеко отстоящие от границ нашей страны. И, в принципе, мне кажется, больше здесь проигрывается стратегическая ситуация, схожая с той, что сложилось в результате событий на Украине. То есть моделируется, ну, скажем так, как модно сейчас, гибридная война, когда возникает внутренний конфликт в стране, социальный, религиозный или еще какой-то. И этим конфликтом стараются воспользоваться соседи для того, чтобы при помощи внутренней оппозиции эту страну ослабить, чтобы оппозиция сделала работу за, как говорится, потенциального противника, и потом воспользоваться этой ситуацией, либо поставить это государство под контроль, явный и неявный, либо и ослабить его позиции в нашем регионе.
Я адмыслова проглядел попереднее вучэнні Захад, Захад 2009, Захад 2013, легенды гэтых вучэнняў. Да прикладу, легенда вучэнняў Захад 2009 была такая, что суместные узброенные силы Беларуси и РФ повинны спыніць умоўнага праціўніка, які наступае з захаду і які на момант пачатку аперацыі паспеў уклініцца ў глыб краіны. Вучэнні Захад 2013 ўжо мелі такую легенду, вот што беларуска-расійская групоўка войскаў супрацьстаіць бандфарміраванню, якое прарываецца праз дзяржаўную мяжу. І вот тое, што мы маем сёння, ну, дакладней, што ў верасні будуць праходзіць вучэнні, можна гэта лічыць працягам, што ўжо утвораныя нават нейкія краіны, якія варожа настроеныя.
Ну, не надо ведь искать никаких других стран. Ведь явно потенциальным противником и у российских военных, и у белорусских значится НАТО и страны, которые граничат с нами, члены НАТО. Поэтому понятно, что какую бы легенду не писали наши военные, но потенциальный или, как говорится, эвентуальный противник – это страны НАТО, и это не марсиане. Никто к нам не прилетит, ни китайцы и так далее. То есть ясно, что это страны НАТО, которые с нами граничат на Западе и Северо-Западе. И я хочу сказать, что легенда учений, как мне кажется, она отражает геополитическую ситуацию. В 2009 году она была одной, в 2013 – другой. Сейчас эта ситуация после событий в Украине, она иная. Иная. То есть, как мне кажется, это как бы опрокинут сколок с украинских событий на нашу ситуацию. И вот попытка разыграть примерно такой же конфликт и отработать методы противодействия.
Вот вы кажете, с одного боку супрацьстаяць блоку НАТО, а с другого боку узгадываете Украину. В таким выпадку, коли все-таки пригадывать Украину и в опыт тих подзей, якія отбываются и зараз в Украине, то та же самая Вейшнория больше подобная на ДНР, чем на некую краину НАТО.
Я не говорю о том, что здесь, значит, что-то связано с Украиной. Здесь просто геостратегическая ситуация копируется. Сейчас страны боятся ввязываться в большую открытую войну, которая может перерасти в ядерную войну. И все больше преобладают гибридные действия, когда путем пятой колонны, посредством пятой колонны, при поддержке извне достигаются цели войны, которые преследует потенциальный противник. И это же не только в Украине, эта ситуация отрабатывалась и на Ближнем Востоке, как мы помним, и в Ливии, и в Сирии, и так далее. Поэтому Украина один из примеров. И на основании событий военные, как им положено, они учатся, прорабатывают методы противодействия. Я думаю, что мы как раз имеем дело вот с таким учением.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас в гостях был военный аналитик Александр Алесин. Мы говорили про вучэнні Захад 2017, его таямніцы и сакрэты. С вами был Змітер Лукашук. Слухайте Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая тема у программе «Петарда». Министр замежных справ Украины Павел Климкін плануе абмеркаваць с кіраўніком МЗС Беларуси Владимиром Макеем ситуацию со знікненнем 19-годового украинца Паула Грыба. Сустрэча повинна отбыться у Будапеште. Отзначу, что 31 жніўня там пройдзе сустрэча министров замежных справ краін-удзельниц инициативы ЕС «Усходнее партнерство» и «Вышеградской группы». Нагадаю, что 19-годовый украинец Павел Грыб 24 жніўня поехал с Киева у Гомель на сустрэчу с дзяўчынай из России. Пасля гэтага ён знік. Батьку хлопца Ігору Грыбу гомельские милицианты сказали, что его сын находится у вышуку по подозрению у теракте по запыте ФСБ России. Дзяўчына, на сустрэчу, з якой Павел приехал у Гомель, распавяла Еўрарадыё, что вытягнула яго у Беларусь по патрабаванні ФСБ. Недавно стало вядома, что украинец нібыта ўжо знаходзіцца ў следчым ізалятары ў Краснадары.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. У сувязі з гэтым амбасадар Вялікабрытаніі ў Беларусі Фіёна Гіб запісала відэазварот да ўрада Беларусі. Дыпламат заклікае афіцыйны Мінск завершыць расследаванне гучных палітычных знікненняў. Гэта справа Анатоля Красоўскага, Дмітрая Завадскага, Віктара Ганчара і Юрыя Захаранкі. У сваім звароце Фіёна Гіб заклікае беларускі ўрад супрацоўнічаць удзельнічаць з працоўнай групай АН па гвалтоўных або нядобраахвотных знікненнях. Па словах брытанскага дыпламата, сітуацыя са знікненнямі апанентаў улады негатыўна адбіваецца на міжнароднай рэпутацыі Беларусі. Яна адзначае, што гвалтоўнае знікненне – гэта глабальная праблема, якая закранае ўсе рэгіёны свету. ГІБ выказвае шкадаванне з нагоды таго, што Беларусь з'яўляецца адной з краін, дзе, на думку АН, былі выпадкі гвалтоўных знікненняў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая гарачая тэма ў праграме «Петарда». У Віцебску ў сераду пачаўся суд па справе аб смерці дзіцяці пасля хатніх родаў. Ён будзе праходзіць у закрытым рэжыме. Крымінальную справу распачалі па артыкулі «Прычынення смерці па неасцярожнасці». Як разгледзіць суд, яе разгледзіць суд чыгуначнага раёна абласнога цэнтара. Абвінавачаная гэта 31-гадовая жанчына. Трагічнае здарэнне адбылося ў лютым. Жанчына прыехала ў Віцебск з Санкт-Петербурга, каб нарадзіць дзіця. Яна адмовілася ад шпіталізацыі, паколькі мела станоўчы досвід хатніх родаў. Аднак нованароджаная дзяўчынка наглыталася каляплодных водаў. Медыкі з хуткай, а пасля лекары бальніцы спрабавалі яе рэанімаваць, аднак выратаваць дзіцяці не ўдалося. Дарэчы, паводле статыстыкі Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі штогод 100-150 жанчын нараджаюць па-за медустановамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што кіраўніцтва справаў прэзідэнта прадае БМВ, які шукае Інтэрпол. Гандлёвы дом «Усходні», які займаецца продажам канфіскатаў і належыць кіраўніцтву справаў прэзідэнта, прадае аўтамабіль БМВ, абвешчаны ў вышук па лініі Інтэрпол. БМВ X5 2011 года выпуску прадаюць за 65 тысяч рублёў. У поўным апісанні аўто дадаецца, што яно знаходзіцца ў вышуку па лініі Інтэрпол, эксплуатацыя магчымая толькі на тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, гэта не першы падобны казус у гандлёвым доме «Усходні». Як распавядала Еўрарадыё, у 2009 годзе тут прадавалі спайсы, канфіскаваныя ў наркагандляроў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.